Areena.
Meillä vauvavuosi on jo takana, teillä vauvavuosi on jo aika pitkällä. On naurettu, on itketty, on välillä hävettänyt ja ties mitä. Tunteiden skaala on aika iso.
Tänään keskustellaan siitä, että miltä vanhemmuus tuntuu. Ja todellakin niin henkilökohtaisella tasolla, että haastamme toisiamme nyt sitten vastaamaan erinäisiin kysymyksiin. Mutta se, että miltä se yleisesti ottaen tuntuu, sitä on jopa vähän tutkittu. Tutkimusten mukaan lapsia saaneet on ensimmäisten vuosien aikana onnettomampia kuin ei-lapselliset. Tiesitkö tätä? No nyt tiedät. Ja se on ehkä semiluonnollinen seuraus stressiinsä ja tiedätkö vaivan näöstä ja sellaisesta. No sitä vastoin sitten, kun osataan se vauvavuosi ja taaperovuosi ylittää, niin lapsen kasvaessa niiden vanhempien onnellisuus nousee koko ajan ja jatkuu. Se, tavallaan se onnellisuuden määrä jatkaa kasvamistaan. Tämähän on vähän lupaavaa ehkä jopa. Ja sitten kun ollaan isovanhempia, niin ne, joilla omia lapsia on, niin ne on huomattavasti onnellisempia kuin ne, joilla ei ole. Eli jos nyt elämässä jotain tavoittelee niin kuin onnellisuutta, suunnilleen ehkä jokainen maan päällä kävelevä henkilö, jolta on joskus kysynyt, niin saattaa tällaista tavoitella. Tämä on ihan hyvä tapa päästä sitten siihen, niin kuin, en tiedä, mihin maaliin.
Okei, eli tähdätään siihen, että meistä tulee isovanhempia, niin me ollaan ehkä onnellisia. No mä oon kuullut toki omalta isältäni, äidiltäni, muilta jokin isovanhemmilta ja sitten myös työkavereilta. Mulla on niin vanhoja työkavereita, jotka on myös isoisiä ja isoäitejä, niin he on sanoneetkin näin, että isovanhemmuus on kaikkein parasta, että siitä saa tavallaan sen vanhemmuuden parhaan puolen, mutta ne vanhemmuuden vastuut jää pois. Eli sä saat nauttia siitä ihanasta pienestä lapsesta, mutta sitten kun on kakat housi, niin hei, iskä, äiti, ota sä tää. Ja tavallaan siirretään se vastuu sitten sinne muualle. Tämä jakso on mulle itse asiassa todella tärkeä, koska ennen kuin me saatiin Ögi, niin mä koitin etsiä tämän tyylistä tietoa, että miltä se vanhemmuus oikeasti tuntuu. Äidin perspektiivistä tällaista sisältöä löytyy, mutta faijojen näkövinkkelistä ei niinkään. Mä oon hyvin tunnepohjainen ihminen ja monesti nimenomaan ne tunteet meneekin päätöksenteossa rationaalisen ajattelun edelle. Lapsen tekoa onkin aika vaikea perustella ynnäämällä paperille ne plussat ja miinukset ja tiedätkö, se on tunnepohjainen asia mun mielestä. Tämä on meidän tuottari ja mahdollisesti kaikkien aikojen viimeinen jakso tätä showta. Mä otan tässä kohtaa etsikkoajan omiin käsiin ja kannustan tätä podcastia kuuntelevia henkilöitä tekemään lapsen, jos se askarruttaa, että pitäisikö vai eikö pitäisi alkaa yrittämään lapsen tekoa. Itselleni Ögi on tuottanut ihan käsittämättömän määrän iloa ja kasvattanut mua ihmisenä. Samaan aikaan ne öiset heräilyt on välillä repineet mut hajalle ja voi myöntää, että kyllä savua on noussut korvista ja stressitasot on läpäisseet Ouran appin ne ylärajat, että ei ole mittarit varmaan riittänyt jossain kohtaa stressitasolle. No mä viitsailin jossain jaksossa, että koskaan ei ole hyvä aika perustaa perhettä. Sitä jää helposti odottamaan sitä parempaa aikaa, jotta saisi lisää palkkaa, olisi isompi asunto tai saisi auton osamaksun kuitattua tai jotain muuta. Noita parempia aikoja on helppo jäädä odottelemaan ja samalla se päätös perheen perustamisesta siirtyy aina kauemmas. Mitä kauemmas se päätöksenteko siirtyy, niin mä uskon, että sitä epätodennäköisemmäksi se myös muuttuu.
Ihan biologisistakin syistä, hei.
No kyllä, juuri näin. Jokainen kuukausi syö sitä sun ja puolison hedelmällisyyttä ja pahimmillaan se päätöksenteko venyy niin pitkälle, että te ette voi saada sitä lasta enää. Jos sinä, juuri sinä siellä iltakävelyllä, työ- tai koulumatkalla tai vaikka siivotessa tätä kuunteleva henkilö mietit, että onko meidän elämäntilanne sopiva edes joltain merkittävältä osalta siihen, että me voitaisiin perustaa perhe mun ja mun puolison kanssa, niin suosittelen vahvasti. Toivon, että tämä jakso sekä muutama viikko sitten julkaistu odotukset versus todellisuusjakso vastaa niihin merkittävimpiin kysymyksiin, jotka henkisellä puolella askarruttaa. Tämä voisi olla ehkä kannustin jollekin perustaa perhettä. Tämä on se viimeinen kokemus joltain ulkopuoliselta taholta, mikä vastaa siihen puuttuvaan kysymykseen. Ja jos sä tiedät jonkun, joka pohtii myös näitä asioita sun lisäksi, niin laita ihmeessä tämä jakso kuuntelusuosituksena menemään sille tuttavalle. Enkä mä halua tällä sanoa sitä, että kaikkien pitäisi nyt perustaa perhe, kun tää on niin ihanaa. Sellaiset henkilöt, jotka eivät koskaan halua lasta ja ovat hyvin varmoja siitä, niin heitä tuskin tällä podilla ylipäätään kovin montaa myöskään tavoitetaan. Omat kokemukset vanhemmuudesta reilun ensimmäisen vuoden aikana on silti sellaiset, että jos mietitään, että kannattiko, niin mun vastaus on ehdottomasti, että kyllä kannatti.
Esa, nostit hyvän termin pöydälle, kokemukset. Lähdetään purkamaan jaksoa erilaisten kokemusten kautta.
Kyllä, ja siitä myös, että miltä ne on tuntuneet.
Ja nimenomaan siltä kantilta, jep.
Koska lapsenteko on tunnepohjainen asia.
Mikä kokemus on naurattanut eniten?
Näitä kokemuksia mahtuu ensimmäiseen vuoteen hyvin paljon ja mieleen tulee sellaiset hetket, missä ollaan koko perheenä yhdessä ja Öki on tajunnut, että me vaikka matkitaan häntä tai sitten hän matkii meitä, että hän opettelee tällaisia uusia juttuja. Jotkut tällaiset tilanteet, missä me tehdään jotain hauskaa ja hän alkaa nauramaan. Pienen lapsen nauru, se tarttuu ja siitä on monta kertaa tullut sellainen koko perheen nauruhepule, että se nauru vaan ruokkii toisen nauru ja sitten toisen nauru ruokkii kolmatta. Ja sitten se on niin kuin yhtä hekottamista koko tilanne. Nämä on ehdottomasti myös sellaisia kokemuksia, joita ei tarvita kuin yksi siihen päivään, kun on tullut kakat vaipanoihin tai vauva on ollut tosi itkunen mahakivun tai tulevien hampaiden takia tai päivä ei ole muuten mennyt oikein nappiin. Näillä hetkillä kuitataan aika helposti tuollaiset niin kuin vastoinkäymiset, että kun on se yksi sellainen oikein kirkas, ihana hetki, missä te nauratte koko perheenä ja on kivaa, niin tavallaan ne muut huolet aika helposti unohtuu sen taakse. Että sanotaan, että tässä tapauksessa ne positiiviset kokemukset helposti ohittaa negatiiviset. Monestihan se on silleen, että jos sulla on vaikka negatiivinen asiakaspalvelukokemus, niin se on 10-kertainen tai 15-kertainen siihen positiiviseen kokemukseen verrattuna. Mutta tässä mä sanon, että tämä on toisinpäin.
Se on just näin. Mä muistan kultaisesti yhden tilanteen, joka nauratti erityisen paljon. Oli mun ensimmäinen isänpäivä ja aamulla oltiin sängyssä. Mä en ole ihan varma, että kuinka kauan oli edellisestä syötöstä, koska mä taisin ehkä herätä siihen tilanteeseen, että Rebe ja Bebe tuli niinku mua herättelemään ja mä otin sitten totta kai Elwoodin omille käsilleen ja nostin siihen niinku ilmaan, itse makoilin selällään. Ja sieltä tuli siis
isänpäivälahja.
Isänpäivälahja tuli niinku puklua oikeasti niinku enemmän kuin vähemmän suoraan mun naamalle. Ihan oikeasti. Se oli niinku jotenkin täydellinen tilanne ja me naurettiin niin paljon. Ja ilmeisesti myös, koska se puklun niinku, että se, että Bebe päästi sen ulos mahastaan, niin se helpotti myös hänen oloansa. Niin tietenkin hänkin myös se niinku innostui meidän mukana sitten siitä nauramisesta. Ja vitsi oikeasti, ihan timanttinen hetki ja jäätävä sotku.
No ihan varmasti. Jos mietitään ylipäätään tätä vanhemmuutta ja hauskuutta, niin se, että unettomuus ja ne lyhyet yöunet, univaje, niin se on aika negatiivinen tunne, mutta tiedätkö sen tunteen, kun sä oot ollut sun kavereiden kanssa yöllä pelaamassa Dota aamu 5 asti ja sä oot niin väsynyt, että seuraavana aamuna vähän yksinkertaisemmatkin jutut naurattaa, niin ehkä tässä vanhemmuudessa on sen takia myös aika paljon sellaisia hauskoja hetkiä, että sä oot välillä niin väsynyt, että niin kyllä sellaiset ihan tyhmätkin jutut vaan sattuu naurattamaan.
Se on just näin.
No mennään tunneskaalalla eteenpäin, Joonas. Mikä sua on surettanut vanhemmuudessa?
Elwood oli ekaa kertaa flunssassa, siis todella yskäinen ja ihan pidemmän tovin. Me päätettiin sen rahisevan hengityksen takia mennä pikkujättiin. Lääkäri kuunteli keuhkot ja sanoi, että kyllä vinkuu. Hän siis suositteli tämmöistä astmapumppua, jota käytettäisiin sellaisen ison maskin kanssa. Ja tämä maski oli niin kuin muovinen ja se laitetaan koko niin kuin kasvojen päälle. Sillä avataan sitten röörejä, jotta se rahina helpottuu ja unet paranee. Ja se suretti itse asiassa itteensä pakottaa semmoinen maski beben naamalle, koska siitä piti joka kerta vetää 10 henkäystä. Ja ne ei ollut mitään semmoisia henkäyksiä, vaan ne oli siis kauhunomaista itkua, raivoa. Se oli niinku oikeasti, teki niin pahaa pakottaa se siihen. Mietin itelles, jos joku pakottaa sun naamalle maskin ja sieltä tulee jotain erikoista kaasua. Ja sä et tavallaan tietäisi tällaista kokemusta ennestään tai sä et ehkä luottaisi siihen tilanteeseen, että se kääntyy hyvin päin. Sitä tilannetta mä en muistele sille helpolla. Se oli vaikea. Ja se suretti oikeasti sille, että siinä piti monta kertaa niin kuin pyytää anteeksi, että on niin pakko tehdä. Okei. Me siis varmaan muutama kerta tehtiin tämä, jätettiin kyllä sit oikeasti maskit vaan sivuun, että ei siitä vaan hyvä tullut.
Joo, ihan varmasti joku pieni lapsi kyseessä ja sä oot vanhempana kuitenkin se, mistä saa tukea ja turvaa, niin sitten kun sä teet tavallaan, vaikka sä tarkoitat hyvää sillä lapselle, että tää auttaa sua, niin hän ei ymmärrä. Hän on vaan silleen, että tää ei ole kivaa, miksi sä teet mulle noin? Niin tiedätkö, että kyllä sitten tulee varmaan silleen, että sorry, mun on vaan pakko, että tää auttaa sua, että mä ajattelen sun parasta, mutta ei se vauva sitä ymmärrä. Mun mielestä mä samaistun tuohon aika paljon ja harmillisinta mun mielestä on ollut ne tilanteet, mitkä ei ollut mun käsissä liittyen nimenomaan just tähän niin kuin sairasteluun. Kuten mä sanoin tuossa odotukset versus todellisuus -jaksossa, että tavallaan sellaiset tilanteet, missä kontrolli häviää mun käsistä, että mä en pysty vaan yksinkertaisesti parantamaan sitä lasta. Se on valitettavasti mahdotonta. Mutta joskus on tullut mietitty myös elämän realiteetteja, niitä marginaalisia mahdollisuuksia, jos Ökille tapahtuisi jotain sellaista, että mä menettäisin hänet. Tämä on ihan oikea, joskin suht epätodennäköinen ja inhimillinen tapahtuma. Ja nämä onkin mun mielestä sellaisia keloja, että näin, jos vaan pystyy, niin ei kannata jäädä vellomaan liian pitkäksi aikaa. On ihan lohdullista miettiä, että eihän mäkään ole tukenut duploon eikä mun oma lapsi on vielä tukehtunut duploon. Joku ei joskus saattanut tukehtua ja joku saattaa joskus tulla tukehtumaan. Se on elämää, se on hyvin valitettavaa, jos näin tulee käymään. Mutta elämän varrelta me tullaan kaikki menettämään ihan lukematon määrä meille tärkeitä ihmisiä. Useimmiten se tulee lähtemään sieltä omista isovanhemmista, isotädeistä, isosedistä sieltä päästä. Mutta tavallaan se on jotenkin niin karua vaan ajatella, että tulisi joskus menettämään omen lapsen ja mä luulen, että se on niin kuin kauheinta, mitä ihmisellä voi tapahtua ylipäätään.
Ja silti suhteellisen moni suomalainen on ollut tilanteessa, että hautajaiset on pidetty pienen lapsen menehtymisen takia. Ja mä olen itsekin ollut yhden kerran tällaisissa hautajaisissa ja allekirjoitan, että se on pahinta, mitä vanhemmille ehdottomasti voi tapahtua, että se oma lapsi lähtee ennen itseään.
No Joonas, nyt on aika vetää hesuhousut jalkaan. Mikä tilanne sua on hävettänyt?
Okei, mä en kauheasti häpeile arjessani juuri mitään, mutta vanhemmuus on osoittanut, että näitä unohduksia, näitä on tullut itse asiassa yllättävän paljon. Kyllä mä oon vähän niin kuin hävettää, että mä oon unohtanut palavereita, mä oon unohtanut siis pieniä arkisia askareita, mä oon unohtanut vetää vessaa, mä oon unohtanut kaupassa, mitä Rebe on just tilannut multa. Ja unohtaminen oikeasti, se johtuu siitä, että eri muistisisällöt häiritsee toisiaan ja mieleen palauttaminen epäonnistuu. Eli se kuitenkin tarkoittaa sitä, että mielen päällä on jotain ikään kuin tärkeämpää. Joten siinä kohtaa voisit olla itselleen armollinen, mutta kyllä se välillä hävettää, kun joutuu sanoa, tiedätkö, päivän myöhässä, että ai anteeksi, sori, että mä en ollut niin kuin muistanut tätä miittiä.
Ja toi on vielä hyvä, jos se vastapuoli ei niin kuin soita tällä viestiä, että hei, Joonas, missä sä olet, sun pitää olla täällä palaverissa. Vaan silleen seuraavan päivän sä saat ihan itse muistaa sen, niin se on silleen ouch. Että sitä saattaa helposti tuntea itsensä aika tyhmäksi välillä. Ja mä samaistun just noihin unohtamiseen, että sun pitäisi olla jossain paikassa, missä sä et ole. Esimerkiksi päästämässä huoltomiestä sisälle vaihtamaan ilmansuodatinta tai jossain palaverissa tai esimerkiksi hierojalla. Mä unohdin kertaalleen mennä hierojalle. Mä olin silleen, että oh shit. Mutta onneksi on tuttu hieroja, kenen mä oon käynyt pitkään, niin hän oli silleen, että ei mitään, näitä sattuu, ei mitään hätää, Esa. Ja mun mielestä on hyvä. Mä mainitsinkin tuossa odotukset versus todellisuus jaksossa sen, että Joonas, me ei olla ainoita ihmisiä, kenellä on lapsia, niin näitä ihan tismalleen samoja hessu-hopo-kömmähdyksiä on käynyt ihan jokaiselle vanhemmalle, niin nämä on aika inhimillisiä juttuja. Mutta se on jotenkin tavallaan niissä hetkissä, kun näitä tapahtuu, niin sitä tuntee itse hetkellisesti vaan niin hoopoksi.
Joo. Mikä kokemus on pelottanut?
Tämä menee aika lähelle surun vastausta. Sellaiset tunteet, kun Öki on ollut jotenkin kipeä, että hän herää yöllä itkemään. Usein yhtälö on kuitenkin aika helppo, että hän on nälkä. No, miten se korjataan? Annetaan tissi suuhun ja ruokaa ja sitten hän nukahtaa. Se on aika helppo. No, sitten jos hän on omassa sängyssä, jalat koukussa, niin hän on varmaan jo pierujumissa. No, miten se hoidetaan? Pienet pierujumpat, paukku pihalle ja lapset takaisin nukkumaan. Näitä helppoja catchei on muutama, mutta sitten on nämä tällaiset mysteeri-itkut, joihin ei tunnu löytyvä ratkaisua helposti. Sä kelaat ne kaikki helpot tapaukset läpi, että mikä voi olla vialla. Mitä vähemmän sulla on vaihtoehtoja jäljellä, niin jossain kohtaa hiipii pelko ikään kuin täyttämään niitä mahdollisia vaihtoehtoja. Tiedätkö, että sä otat ne helpot pois, niin sinne tulee niitä vaikeita, pahoja juttuja tilalle. Ja sitten tietysti, kun, jos tämä tapahtuu yöllä, niin sitten se univaje ja sitten sä oot vähän sellaisessa niin kuin hassussa, väsyneessä tilassa, niin se alkaa ruokkimaan sitä pelkoa. Että onkohan hän nielassut tänä aikaisemmin jonkun lelunpalasen tai jostain huonekasvista, joka on sitten myrkyllinen, tai onkohan hänellä joku sisäinen vaurio, mikä ei näy ulospäin ja se puhkeaa nyt keskellä yötä, tai onkohan hänellä joku sairaus, joka aiheuttaa hänelle ihan kauheita kipuja, että hän vaan huutaa, tai onko tässä mahdollisuus, että mä menetän mun lapsen? Ja mitä pidemmälle tuollaiset tilanteet etenee, niin joskus sitä käy hetkellisesti aika syvissä vesissä.
Joo, mä voin kuvitella sen paranoidin olon silloin keskellä yötä. Sä sanoit, että sieltä joku hiipii, niin se on kyllä vauva.fi, joka hiipii näyttöä pitkin ja syövyttää sun niinku pahimmatkin ajatukset sinne takaraivoon ja saat aivan epätoivo siis niinku fiiliksissä.
Joo, se on ehkä väärä paikka tuossa aamuun pikkutunneilla mennä lukemaan, että mikä lapsessani on vialla?
Mulla on yksi semmoinen kokemus, mikä pelotti oikeasti hyvin paljon. Me oltiin tuossa talvella Lapissa reissussa ja silloin sattui VR:lle semmoinen lakko ja ei siinä mitään, koska meillähän oli lakkoa seuraavalle päivälle varattu yöjuna Kolarista kotiin, mutta keskellä sit yötä me saatiin viesti, että VR:llä oli joku tällainen rataongelma jossain päin Suomea ja kaikki kaukoliikenne perutaan vielä yhden päivän ajalta. Tietenkin asetti just sen haasteen, että sieltä pitää tulla omalla autolla sitten kotiin ja se on semmoinen 1000 kilometriä. Matka kesti pitkään ja Jyväskylän jälkeen alkoi ihan perkeleenmoinen lumimyrsky. Ei pelkästään mun mielestä lumimyrsky, siinä oli jotenkin sellainen myös vähän harmaa keli. Mutta näkyvyys vaihteli nopeasti jostain niinku 5 metristä 50 metriä. Et välillä oli parempi, välillä oli huonompi. Ja mä totta kai niinku vastuullisena kuskina aina mukautan oman nopeuden siihen niinku näkyvyyteen sopivaksi. Mutta sitten siinä tuli semmoinen joku isompi lumiryöppy ja juman kautta siis isoja koivutukkeja keskellä nelostietä. Oikeesti, ne tuli sieltä niinku valkoisena, valkoiset tukit valkoisen keskeltä. Ja mulla ei ollut välttämättä kauhean nopea vauhti, että olisiko siinä ollut joku 80 rajoitus ja mä saatoin mennä jotain 60, mutta näkyvyys oli siis semmonen, että mä just ja just pystyin jotenkin mun hidastetus ajatuksen kulussa, tai onko se silloin niin kuin nopeutettu ajatuksen kulku, että tuntuu, että aika hidastuu, kumminpäin se menee.
Mut joo, mä voin kertoa, että se aika pysähtyy, aika hidastuu ja sun ajatukset toimii ihan normaalisti. Näin se menee. Uskokaa pois.
Bullet time. Joo, siis aivot kävi todella kuumana, ite nielasin, pelästyin. Mä jotenkin sain ne niin kuin nastarenkaat pitää siinä liukkaalla tiellä. Ja sen hetken jälkeen, kun ymmärs, mitä just on tapahtunut, silloin ymmärsi myös sen oman pelon määrän, että kaikki, mitä meillä jo on, olisi voinut niin helposti silmän räpäyksessä, olisi voinut olla niin kuin peltiromua ja onnettomuutta. Ja mä en toivo, että näin pitää käydä koskaan enää uudestaan. Oikeasti siis milloin sulla on nelostiellä koivutukkeja keskellä tietä?
No aika harvoin oman kokemuksen mukaan, mitä on sitä pätkää ajellut. Järkyttävä tilanne. Toinen tilanne, mikä mulla tulee mieleen tästä pelosta, tämä menee ehkä vähän enemmän jännityksen piikkiin, niin oli se, kun laitettiin Öki oman huoneeseensa nukkumaan. On aika normaalia, että pienten vauvojen vanhemmat herää yöllä ja sitten kuuntelee, että hengittääkö se oma lapsi. Siinä kohtaa, kun se lapsi menee omaan huoneeseen nukkumaan, niin et sä jaksa kovin montaa kertaa käydä siellä viereisessä huoneessa kuuntelemassa, että hengittääkö se sun lapsi vai ei. Itsekin sitä tuli ajateltua, että onpa hän nyt hirmu rohkea ja reipas, kun hän nukkuu omassa huoneessaan. Ja no, hän oli tohon aikaan silloin vaan, että mä ottaisin nyt hieman maitoa ja sitten mä menen tästä nukahti siihen paikkaan, että siinä ei ole paljon niin mitään reippauksia kyllä mietitty. No Joonas, nyt on aika heittää nopat pöydälle ja katsoa, että mikä silmäluku sieltä tulee. Mikä on yllättänyt sut erityisesti vanhemmuudessa?
Me keskusteltiin Reben kanssa tästä vastikään ja me ollaan molemmat oltu yllättyneitä ihan oikeasti siitä, että kuinka hyvin kaikki on mennyt.
Kop, kop, kop.
Joo, no mä voin aina manifestoida kaikkea, mutta taikauskonen kun en ole, niin se helpottaa omaa oloa. Et pystyy kyllä heittämään ilman mitään puuhun koputtamista tällaisiakin argumentteja. Että joo, olemme yllättyneitä siitä, kuinka ehjänä olemme ja kuinka terveitä olemme ja kuinka yleisesti ottaen asiat on sutviutunut mutkattomasti. Mä toivon, että niin kuin monet pystyy kokemaan jonkun samantyylisen yllätyksen, vaikka se yllätys ei ehkä tietyllä tavalla tuu arkipäivässä ehkä esiin ennen kuin ehkä just keskustelee sit puolison kanssa, että mistä me ollaan oltu yllättyneitä. No se on niin kuin positiivinen yllätys. Ja sit me ollaan yhtä lailla oltu vähän ehkä varauksellisesti yllättyneitä siitä, että kuinka kaikki perheettömät kaverit on tavallaan etääntynyt hyvin nopeasti. Että se, miten tavallaan on omassa elämässään luonut ihmissuhteita ennen muksua, niin niistä on selkeästi niin kuin jäänyt jäljelle erityisesti ne, joilla kans on samanlainen elämäntilanne. Ja sitten ne, joilla ei ole muksua, niin yllättävän nopeasti ne tavallaan sitten jättää laittamatta kutsua tai menemisiä tai jakamisia tai kokemuksia. Ne voi myös kokea silleen vastakkain, tai ne voi kokea niin kuin meidän suuntaan, että me mennään niin kuin, eikä kutsuta heitä. Ja mikä pitää paikkaansa, me ei tavallaan kutsutakaan meidän museokäyneille ihan nyt niin kuin perus vanhoja tuttuja tai ystäviä. Enemmän heti tulee mieleen kutsua just ne samassa elämäntilanteessa olevat.
Kuulostaa ihan tutulta ja myös aika loogiselta ja normaalilta. Et meille tuosta on sitten kokemus vielä, että on muutamia sellaisia tuttavia kaveripariskuntia, kenellä ei ole lasta, mutta he tavallaan, mä en tiedä, onko heillä myöskään tavallaan intresseissä perustaa koskaan omaa perhettä, mutta he on niin kuin selkeästi, niin kuin, he on kutsuneet meitä niin kuin aina ennen lasta, ja he selkeästi niin kuin tavallaan yrittää olla mukana siinä meidän perhe-elämässä jotenkin mukana ja tavallaan vähän niin kuin ehkä, mä en tiedä, onko se jotain sellaista niin kuin tunnustelua tai kuuntelua, että seurataan lähietäisyydeltä, että miltä se perhe-elämä näyttää, mutta allekirjoitan myös tuonne, että tavallaan ne tietyt kaverit on niin kuin, vähän niin kuin häipynyt aika vai vihkaa siitä omasta elämästä. Mun yllätyslaatikosta löytyy sellainen asia, että no mä oon aika huoleton tyyppi luonteeltani ja odotusarvot vanhemmuuden suhteen oli aika pumpuliset, kuten mä oon aikaisemminkin sanonut. Mä tiesin kyllä, että miten raskasta vanhemmuus voi olla etenkin alkuun, kun herätään kellon kanssa syömään ynnä muuta tällaista. Mä oon positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvin kaikki on mennyt. Totta kai on ollut haasteita aikaa jo, mutta missään tapauksessa mä en sano, että vanhemmuus olisi niin kuin tosi helppoa, mutta kokonaiskuvaa kun katsotaan, niin se on ollut meille tosi luontevaa. Ehkä tässä on ajatuksena se, että mä toivoin sen vanhemmuuden olevan luontevaa ja kaiken sujuvan hyvin, mutta mä en olettanut sen menevän niin, että ehkä sitä kautta tulee se yllätysmomentti siihen, että tämä menikin hyvin, että vaikka mä oon se, joka luo niitä pumpullisia mielikuvia, mutta tavallaan tiedostaa ne realiteetit siellä taustalla, mutta tässä yhteydessä se on se, että ne ei toteutuneet ne negatiiviset odotukset.
Esa, mikä on jännittänyt eniten?
Mä luulen, että mun tapauksessa jännitykseen liittyy eniten se lisääntynyt vastuu. Pystynkö mä vastaamaan siihen vaatimustasoon, mikä mulle tulee isänä? Mä oon itse toivonut tulevani isäksi ja mulla on ollut aika suuret puheet siitä, että mä aion olla läsnä mun lapselle ja osallistua lapsen elämään niin paljon kuin mahdollista. Nyt mä tajuan vasta tän, että mä oon itse luonut itselleni paineita jopa tämän asian suhteen. Aika hauska nyt, kun sen sanoo ääneen, niin sen vasta tajuaa. Mä uskon, että mä oon kantanut sen lisääntyneen vastuun, niin kuin oon pitänytkin, mutta aika toi on vaan jotenkin huvittaa toi, että sen tajuu niin kuin tässä kohtaa, kun se sanoo ääneen.
Kyllä. Mua on ehdottomasti jännittänyt eniten Elwoodin syntyminen, se hetki. Se voi johtua siitä, että mä oon suhteellisen huoleton kaveri ja en ehkä tykkää jännittää, tiedätkö, ellei ole vaikka keikka tulossa, niin sit se jännitys voi olla silleen, että no niin hyvä, pusketaan tää läpi näin. Mutta ne on vaan kaikki semmoista ihan helinää tämän niin kuin yhden tapahtuman ympärillä. Et silloin kun baby syntyi, se jännitti oikeasti niin, että siinä niin kuin sukat pyöri jaloissa ja synnärillä oltiin todella niin kuin peuhukalu omassa suussa, että mitäs, miten tämä menee, mitäs tämä menee. Kaikki tuli niin salamana taivaalta uutena omaa elämää. Myös sen jännityksen purkautuminen kesti suhteellisen kauan. Tiedätkö, että päästiin kotiin, päästiin rentoutumaan, päästiin keskustelemaan, päästiin volttaamaan herkkuja, niin kuin että se vei aikaa. Mutta mä en muista niin kuin mitään muuta niin jännittävää tilannetta.
No se on kyllä todella jännittävä hetki, kun se lapsi syntyy. No mulla on ehkä, mun kroppa koittaa suojella mua ja mä en muista siitä synnytyksestä itsestä niin paljon. Totta kai se on ollut jännittävä tilanne, mutta no ei päässyt mun listalle, että mikä on jännittänyt eniten vanhemmuudesta. No toinen asia, mikä mua on jännittänyt, on ollut ehkä saan tietämättömyys ja epävarmuus lapsen hoitoon. Mulla ei ole lähipiirissä kovin montaa lasta. Muutamia on, mutta mä en ole esimerkiksi vaihtanut vauvan vaippaa ennen ökiä muistaakseni. Mä oon vähän laiska googlaamaan asioita ennakkoja. Mä ikään kuin reagoin vastaan tuleviin ongelmiin selättämällä ne silloin, kun ne tulee oikeasti vastaan ja konkretisoituu. Tämä on ehkä sellainen piirre, mistä voisi vanhemmiten olla hyvä opetella ero, että ennakoida ja valmistautua tuleviin koitoksiin paremmin. Mä oon ajatellut, että kyllä mä jossain kohtaa opin nämä asiat sitten ajan kanssa ihan itsestään. No multa otettiin luulot pois heti tuolla synnärillä, kun kätilöt tai sairaanhoitajat, kumpi ne muuten on? Onko ne siellä, kun päästään sieltä synnytyssalista pois sinne huoneisiin, niin onko ne, no yhtä kaikki. No nämä henkilöt oli vaihtanut pari vaippaa ökille ja sitten aika nopeasti tuli kutsu, että no isäkin varmaan haluaa tulla tänne vähän opettelemaan tätä jaloa taitoa. Se oli muuten aika hämmästyttävää, miten tuo vastasyntynyt osaa pitää omaa niskaa, kun hän on nenä alaspäin silleen niin kuin pyly yleensä pestää, että sä pidät tuosta käsi rinnassa ja pidät siinä tukea. No sen verran mä oon kuullut, että niiden niskojen kanssa pitää olla nimenomaan tosi varovainen, kun pitää vauvaa syljessä. Se niska pakko tukea, että niska ei saa vääntyä, niska se on niin kuin se pyhä juttu. Siinä sitten kun mä katson, kun ne ammattilaiset heittomerkiksi riapottelee sitä lasta sinne. Mä katson vaan kauheasti, että miten te käsittelette tota tolleen. Ja, niin se oli jotenkin, oli tosi hämmästyttävää katsoa, että tossa toi pitää tota niskaa esimerkiksi tolleen, vaikka kaikki on niin kuin varoittanut siitä, niin sit hän vaan pitää sitä tossa itsestään tolleen. Joonas, onko joku asia nostanut kierroksia? Mikä on vihastuttanut sua vanhemmuudessa?
Hyvin harva asia, mutta yksi on noussut niin kuin selkeäksi ykköseksi. Muut matkustajat julkisissa ja hisseissä ja muualla, siis erityisesti ne, joilla ei ole lasta messissä. Siis jengillä ei ole mitään käsitystä, että joku toinen saattaisi olla täällä samassa kulkupelissä rattaiden kanssa. Oikeasti, aina istutaan niissä paikoissa, missä on vaunupaikat, käytetään hissejä, vaikka olisi liukuportaita. Siis viimeksi oltiin Kampissa shoppaamassa varmaan kolmoskerroksessa, mitähän siellä on, lautapelikauppatyyliin. Joo, ja me otettiin hissiä alas sinne ykköskerrokseen. Okei, meni joku reilu 5 minuuttia. Siinä menee niin täysiä hissejä, menee niin kuin ohi. Ja sen huomaa kyllä, että siellä ei ole niin kuin rattaita. Koska kukaan rattaiden kanssa kulkeva ei ehkä ole niin kuin yrittänyt enää niihin moniin vuosikymmeniin. Mutta me yritettiin ja yhteen sitten päästiin. Siellä oli vaan ehkä joku 5 muuta henkilöä.
Pro tip tohon muuten, kun liikut Kampissa, niin siellä tota, sivussa, siellä on toiset hissit, siellä on yli 4 hissit, niitä ei käytä yleensä päiväsaikaa just kukaan, mutta sitten ne yhdet tietyt hissit, niin ne on aina ammuttu aivan täyteen.
Just näin jo. Tämä on nyt vaan tämä Kamppi-esimerkki, mutta pätee moneen muuhunkin paikkaan. No niin, siellä siis kaikki vaunuton porukko käyttää näitä hissejä mennäkseen safkaamaan 5. kerrokseen sieltä samasta 1. kerroksesta, mihin me haluttiin päästä. No ja sitten siellä tuli se puolityhjä, me ängettiin siihen mukaan. Mahuttiin ihan kivasti, eli siis todella niin kuin sillit purkissa tyylillä. Ja sitten lähtiin alaspäin ja joku oli 2. tilannut myös tämän kyseisen hissin. Me stopattiin 2, ovet avautuu ja kuka siellä odottelee, kai joku äiti rattaiden kanssa. Mä katson sitä silleen niin kuin, että voi voi, se näytti siltä, että se on odottanut paljon kauemmin kuin sen 5 minuuttia. Ja se kiros ääneen jotain niin kuin oikeasti veti jonkun sille, voi ne perkele, tyylisen heitti sieltä oikeasti. Mä sanoin ihan pokalla niille meidän kanssa hississä matkustaneille, että nämä hissit vois olla niille, jotka ei pääse niitä liukuportaita ylös ja alas. Esim. Vaikka vauvajengille. Joku niistä vielä oli mulle takaisin, että ai, en mä tiennyt, että tää hissi on vauvajengille. No jep, se on nyt huomattu useampaan otteeseen junassa ja bussissa ja hisseissä, että ei ne paljon kattele. Mut hei, nykyään ihan varmana silleen niin kuin varmalla otteella sinne vaan niin kuin, että sulla on sun oikeus ja sit vähän sanon, että excuse me.
Vähän korottaa ääntä.
No, kyllä sit jengi väistää, kun siihen tilanteeseen tulee ja en mä lähde syyllistää ketään, koska ihmiset selkeästi ajattelee lähinnä itseään ja tää ongelma ei varmasti tuu poistumaan meidän elämästä koskaan.
Toi on muuten tosi mielenkiintoinen kela, koska sitä itsekin noissa julkisissa kulkuneuvoissa, sitä aatteet, että mä oon niin ylpeä tästä mun lapsesta ja mä oon niin fiiliksissä tästä, että tavallaan, etteikö te näe, että mulla on tää lapsi, että anteeksi, voisitteko te väistää? Mikä on sinänsä absurdi ajatus, koska jos mä mietin itseäni aikaa ennen kuin mulla oli lapsia, kyllä mä istuin ihan samalla tavalla metrossa siinä vaunupaikoilla. Toki jos joku tuli vaunujen tai polkupyörän kanssa, siihen mä siirryn pois. Mutta sitten jengi on niin jotenkin imussa niiden puhelimia, että siinä pitää nimenomaan tulla siihen sinne. Anteeksi, että mulla olisi nämä vaunut tässä, että mä mahdun tonne käytäville muualle istumaan. Tai jos mahdun, niin kukaan muu ei mahdu sitten tulemaan sinne tai pääsemään pois sieltä.
Kyllä.
No allekirjoitan noi kaikki, mutta lisäyksenä tuohon vielä ihmiset, ketkä pysäköi parkkihallissa miten sattuu. Siis se nostaa mulla kierrokset ihan tappiinsa. Että mä oon suht solakka kaveri ja mä mahdun itse pujahtamaan kyllä pienestä raosta ja tarvittaessa mä voin mennä toiselta puolelta, mutta sitä lasta mä en saa otettua sieltä, että siihen mä vedän rajan. Ja tuntuu jotenkin, että autot on kasvanut vuosi vuodelta leveämmiksi, mutta parkkipaikat, parkkihalleissa ei skaalaudu niiden sen ajan hetken autojen leveyden mukaan, vaan aika monessa parkkihallissa on tosi kapeat ruudut, joka tietysti edesauttaa sitä, että on vähemmän tilaa, mutta sitten siihen vielä lisäksi se, että jengit parkkeeraa silleen niin kuin vinottaa niiden viivojen päälle. Niin come on ihmiset. No Joonas, mikä on ollut kaikkein mielenpainuvinta?
Tähän mä ajattelin tuoda esille sellaisen vähän isomman teeman. Eli mun ja Reben välinen yhteys, meidän niin kuin connection. Ja on ihan kulutettu edes sanoa ääneen, mutta parasta mitä mä just voin antaa Elwoodille on, että mä rakastan hänen äitiään. Mutta jokainen on niin kuin tässä tilanteessa sitten jossain vaiheessa ja sitten pysähtyy miettimään tota lausetta omalle kohdalleen. Parisuhteita ja lapsiperheet hajoaa todella hurjaa vauhtia. Enkä mä halua moralisoida yhtään ketään siitä, että lapsi kasvatetaan yksinhuoltajatalouksissa. Mutta hei, siis mun kuplas on useita yksinhuoltajaperheitä tai jopa näitä uusperheitä. Mä meinaan aina sanoa uusioperheitä. Ne on uusperheitä. Enemmän ja vähemmän kaikki kuitenkin onnistuu tässä lapsen kasvatuksessa. Ja sitten kun asiaa katsotaan siitä lapsen näkökulmasta, niin mun on paljon vaikeampaa lähteä spekuloimaan, että miten sitä stressiä ja turhautumista tai muita tunteita pitäisi arvioida ja mitata just nimenomaan sieltä niin kuin sen taaperon silmien, taaperon niin kuin näkövinkkelistä, tiedätkö?
Mm.
Että tosiaan tämä niinku mieleenpainuvin asia, tämä ei ole ehkä kokemus. Tämä on enemmänkin just nimenomaan tunnepuolen juttuja isän ja äidin välillä.
Tosi hyvin sanottu. Itsellä mieleenpainuvinta on ollut synnytys. Se ei ollut se kaikkein jännittävin tunne, mikä sulla oli ollut tuossa omassa listauksessa. Itse siitä tapahtumien kulusta tai muusta mielikuvat on hälventyneet ehkä pari viikkoa sen synnytyksen jälkeen, mutta onneksi mulla oli kamera mukana ja mä dokumentoin aika paljon sitä niin kuin, niitä synnytyksen vaiheita, niitä supistuksia ja sitä aikaa, kun me oltiin siellä sairaalassa ja me ollaan kerrattu näitä tapahtumia myös useampaan otteeseen mun puolison kanssa. No minkä takia tämä on kaikkein mielenpainuvinta on sen takia, että mun elämä muuttui enemmän kuin koskaan tähän asti siinä päivänä, kun musta tuli isä. En mä täysin tietty ole menettänyt mun muistia, ja muistan tietysti pätkiä sieltä täältä siitä ajasta, kun me oltiin sairaalassa. Mä en osaa oikein kuvailla sitä tunnetta, mikä se on ja miksi se on just mieleenpainuvin, mutta se on jotenkin niin vahva ja kokonaisvaltainen tunne. Siinä on varmasti paljon sitä onnistumista, että me saatiin tää lapsi maailmaa ja raskaus on saatu päätökseen. Ja sitten, että me ollaan nyt perhe, me ollaan tässä yhtä, että me ollaan tehty ihan hirveä duuni, että me onnistuttiin siinä. Ja sitten siinä on sekoitus rakkautta ja kaikkia tunteita ja kaikki hormonit ja kaikki. En minä tiedä, mutta siis se, että musta tuli isä, niin se on ollut kaikkein mieleenpainuvinta. Eli tavallaan se, mistä tämä isyys on oikeasti lähtenyt. Toki voidaan puhua ehkä, että se on alkanut jo siinä raskauden aikana tavallaan.
Ei, mutta just hyvin sanottu, tiedätkö, niin kuin sä kuvailit, että se duuni, minkä te teitte, että muksu pääs terveenä maailmaa, niin se oli se niin kuin harkka. Että sit sä sait niin kuin ne vakkarisopparin paperit, että sit alkaa, sä sait ehkä jonkun ylennykseen, ehkä palkankorotukseen ja sit pitää vääntää vielä vähän niin kuin enemmän duunia.
Joo, koeaika tuli päätökseen ja soppari jatkui. Mut ehkä se, minkä takia mä en jännittänyt sitä synnytyksen niin paljon, totta kai mä jännitin sitä, koska siinä on niin monta asiaa, mikä voi mennä pieleen, niin mulla on kuitenkin tosi vahva luotto, oli silloin ja on edelleen sitä hoitohenkilökuntaa kohtaan ja he teki ihan tosi hyvää duunia ja mä oon äärimmäisen kiitollinen jokaiselle, ketkä osallistui siihen mun lapsen synnytykseen ja että hän on nyt täällä meidän kanssa, terve. Ja kaikki on hyvin. Joonas, minkä hetken sä haluaisit elää uudelleen?
Mä en ole mikään menneessä eläjä. Mulle kaikista tärkein tapahtuu nyt, vaikka se olisikin sitten tulevien tapahtumien kihelmöivää odotusta tai suunnittelua tai menneiden muistelua, niin nimenomaan. Jos mä saisin elää jotain uudelleen, niin oikeasti mä heräisin tänään uudestaan vähän ripeämmin, pyörisin Elwoodin kanssa lattialla ja pöristelisin sen kanssa kilpaa, kirjoittaisin näitä meidän muistareita vähän freshimmällä ajatuksella. Kuvaisin meidän olohuoneessa pingviinin TikTok-mainoksia vähän paremmin valmistautuneena, mutta ei mitään niinku historian tapahtumia oteta tähän sille uudelleen elettäväksi. Ehkä semmoisen, tiedätkö sä sen butterfly-efektin, että jos sä muutat jotain historiasta, niin sit sä saatat saada aikaiseksi jonkun tsunamin maapallon toisella puolella. Tuskinpa vaan, mutta ihan oikeasti niinku just sen saman ajatuksen kanssa mä en ehkä muuttaisi mitään, koska nyt on tosi hyvä. Mutta sitten, tiedätkö, jos olisi pakko elää jotain päivää uudelleen ja uudelleen, vähän niin kuin se päiväni murmelina elokuvassa, yes, niin mä valitsisin tuosta tuon viimeisimmän sunnuntain, kun me nähtiin perhettä, sisaruksia, kuvattiin, leikittiin ja se oli ihan tavallinen sunnuntai.
Tuo kuulostaa aika ihanalta. Mä en keksi äkkiseltään mitään tiettyä hetkeä. Nyt ollaan tässä hetkessä ja menneet on menneitä. Katsotaan myös, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Samankaltaisia tilanteita ja tunteita mä toivon totta kai kokemani jatkossa, niin kuin tähänkin asti. Toi oli mun mielestä tosi hyvä esimerkki toi, minkä sä sanoit, että toi viime sunnuntai. Tavallaan ihan sitä normaalia elämää. Mun mielestä tää on sitä, mitä mä haluan elää. On totta kai niitä ihania hetkiä, missä mä oon ääneenkin sanoin, että voi vitsi, että jos tämän hetken saa laitettua purkkiin ja palattua tähän joskus, niin se olisi tosi ihanaa. Mut
sä voit laittaa sen filmi purkkiin.
No se voi laittaa filmi purkkiin. No esimerkiksi yksi sellainen tilanne tulee mieleen, missä me oltiin ruokapöydän ääressä mun puolison kanssa syömässä illallista. Ihan arkinen tilanne, ei mitään ihmeellisempää. Öki on ihastunut joululahjaksi saatujen duplojen mukana tulleeseensa se paloautoon. Ihan niin kuin normijuttu. Pienet lapset tykkää jossain kohtaa eläimistä ja autoista ja väreistä, niin tällä hetkellä toi paloauto on kova juttu. No siinä kun mä söin, niin hän käveli sen paloauton kanssa mun viereen, nosti sen ruokapöydälle ja huristeli vähän siinä pöydä silleen rrrees taas paineli menemään sen kanssa. Musta tuntui jotenkin tosi ihanalta se hetki, että hän tuli just ihan mun viereen, just sillä hetkellä leikkimään. Ihan niin kuin se olisi jotenkin tarkoitettu. Ja tämä ei ole siis mitenkään sellainen, että hän tuli just mun viereen eikä mun puolison viereen, vaan jotenkin se siinä hetkessä se tuntui vaan tosi hyvältä, että hän tuli siihen mun viereen. No, kun hän tuli siihen leikkisellä autolla, mä silitän hänen hiuksiaan siinä samalla ja mä toivoin, että tämä hetki jatkuisi vielä vähän pidempään. Ei mitään muuta. Yksinkertaista ja kaunista. Tavallaan sellainen niin arkinen tilanne ja tavallaan se, että sä pystyt pysähtymään siihen hetkeen, nauttimaan siitä sillä hetkellä, että et se ei ole sellainen ajatus, että voi kumpa elämä olisi aina tällaista, vaan se ajatus, että voi kumpa tämä jatkuisi vielä hetken näin. Mä oon sellainen arjesta nauttiva henkilö ja tollaisia vastaavia, lyhyitä, kauniita hetkiä on ollut tosi paljon tämän vuoden aikana ja Öki on rikastuttanut mun ja mun puolisoni elämää ihan älyttömästi. Oikeastaan tässä kun mä sanon tätä äänen, niin tässä oikeastaan herkistyy jopa. Mun on vaikea kuvitella elämää ilman heitä ja jos tässä miettii, että miksi mä oon perustanut perhettä koskaan aikaisemmin, ei ole ehkä tullut saa sopivaa hetkeä eteen ja nyt kun se on tullut eteen, niin mä oon äärimmäisen onnellinen siitä, että mulla on pieni ihana perhe. Enkä mä haluaisi vaihtaa sitä mihinkään muuhun, mistään hinnasta. Mä uskon, että jos musta olisi tullut vanhempi aiemmin, niin voi olla, että mä olisin yhtä onnellinen tai voi olla, että mä en olisi yhtä onnellinen. Vastausta tähän kysymykseen mä en tule koskaan saamaan selville, eikä sillä oikeastaan niin väliä. Mä tiedän, että mä olin henkisesti tällä toteutuneella aikataululla sopivan kypsä kaikki mahdollisin tavoin tulemaan isäksi ja mä olen äärettömän onnellinen ja ylpeä siitä.